20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 1. april 2014. godine naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Simeona Dajbopskog, svete mučenike Hrizanta, Dariju i druge. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save u Tivtu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovat će u četvrtak 3. aprila ove godine svetom liturgijom pređeosvećenih darova u kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj sa početkom u 7 sati i 30 minuta. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije posjetio je eparhiju Zvorničko-Tuzlansku. Vladika Kruševački David bio u posjeti eparhiji Dalmatinskoj. Obnavlja se uništeni spomen hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, posvećen prebilovačkim mučenicima.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra sa sveštenstvom svetu liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi Svetog Save u Tivtu sa početkom u 8 časova. Nakon svete arhijerejske liturgije bit će održano redovno godišnje bratsko sebranje sveštenstva arhijerejskih protoprezviterijata Bokokotorskog i Hercegnovskog. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovat će u četvrtak 3. aprila ove godine svetom liturgijom pređeosvećenih darova u kapeli svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj sa početkom u 7 sati i 30 minuta. Ovom prilikom bit će obavljena ispovijest sveštenstva i zaposlenih u Patrijaršiji Srpskoj i Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iz Patrijaršije pozivaju vjerni narod prestonice da molitveno prisustvuje ovom sabranju. Sredoposne nedjelje časnog posta posvećeno je prepodobnom Jovanu Lestvičniku u hramu Svetog Georgija u Bijeljini. Evharistijskim sabranjem je uz zasluženje protojereja Stavrofora Jova Jovića, protojereja Zorana Petrovića i đakona Bogdana Stjepanovića načalstvovao preosvećeni vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije. Velikom broju vjernika bijeljinskih parohija vladika Teodosije se obratio poučnom besjedom u kojoj je istakao neprocjenjiv duhovni značaj nebeske lestvice dijela svetog Jovana Lestvičnika, koje je aktuelno u svim vremenima i kojim nas ovaj prepodobni otac uči kako da kroz hrišćanski podvig uzrastamo u vrlinama, penjući se duhovnom lestvicom od zemlje ka nebu. Preosvećeni vladika Teodosije je tokom popodneva posjetio manastir Svetog oca Nikolaja u etnoselu Stanišići, a uveče je u sklopu velikopostnih predavanja organizovanih u prvih 5 nedjelja Vaskršnjeg posta održao predavanje u Bijeljinskom centru za kulturu. U subotu 29. marta na dan svetih apostola Aristovula i svetog mučenika Savina njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je u manastiru Lepavina svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje arhimandrita Gavrila Vučkovića, nastojatelja manastira i sveštenstva. Hram manastira Lepavina bio ispunjen vjernicima, među njima i hodočasnicima iz Valjeva, te Maribora i grada Ravne na Koroškem, Sjeverna Slovenija, i većina od njih se pričestila svetim tajnama tijela i krvi gospodnje. U besedi izgovorenoj na kraju svete arhijerejske liturgije preosvećeni vladika Atanasije je najprije rekao vjernicima da je i sam u manastir Lepavinu došao kao hodočasnik i da u eparhiji Zagrebačko-Ljubljanskoj boravi kao gost visokoprosvećenog mitropolita Jovana. Došao sam u posjetu mom nastavniku iz Bogoslovije i kasnije duhovnom pomagaču i rukovoditelju da vidim prije svega kako je se zdravljem i kako se bori na ovom prostoru za spasenje senjenj ljudskih duša. U nastavku besjede preosvećeni vladika Atanasije je između ostalog kazao:
Jer služio sam božansku liturgiju u ovome svetome hramu. Nešto razmišljam kako je trebao da Gospod naš, kako je dobar i kako sve uređuje na naše spasenje. Eto, vidite ovaj manastir gdje se nalazi, na kom je prostoru, dalekom, i on je nas sabrao ovdje sa raznih strana, sa istoka i sa zapada, a ljude odavde. Ovdje su Valjevci došli, ovdje su došli ljudi iz Maribora, sada, i iz drugih mjesta. I ovdje ljudi uvijek dolaze, narod vjeruje. Uvijek dolazi na ovo sveto mjesto, da dođe u blizinu Majke Božije, a kada su u blizinu Sina njenoga, Boga Gospoda našeg Isusa Krista, da ostvari tu zajednicu. Vidite, ostvarujemo zajednicu jedni sa drugima i zajednicu sa Bogom i presvetim Bogorodicom i svima svetima. Jer naš Bog, zato što je dobar, on nas samira. Sabiranje i sadašnjavanje, stvaranje sloge i jedinstva u Bogu, u dobru, to je osobina onoga što Bog radi. I kroz to sabiranje, Gospod nam pomaže i da se saberimo u sebi, svako od nas i u sebi samome. Da se sastavi ličnost, čovjek, da se isceli, da ponovno bude zdrav. Dobrota Božja, braće i sestre, je beskrajna. Bog gleda, posmatra naš život i on nam pomaže da život živimo dobro i ispravno i čestito. Čak i onda kada mi ne primjećujemo da Bog nešto čini, on čini. I kad mi zaboravimo da pomognemo sebi samome, Bog ne zaboravlja, nego nam čini dobro. I svakom od nas pojedinačno i svemu našem narodu. I u ovom vremenu i svima vremenima. Eto, vidite, baš zbog toga što naš pravoslavni narod je mnogo stradao i što ne može sam, Bog posećuje naš narod na razne načine i pomaže mu. Čuli smo danas svetog evanđelja kako je Gospod iscelio čovjeka koji je bio glup i koji je bio nem, niti čuo, niti govorio, a Gospod je iscelio i duševne bolesnike. Ali zapamtimo, to nije bilo samo u onom vremenu, to Gospod čini neprestano.
Posle svete liturgije i potom posluženja u manastirskoj porti za sve pristigle hodočasnike molitve za zdravlje ispred čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Lepavinske čitali su otac Gavrilo i otac Đorđe Filipović. Potom su svi pozvani u manastirsku trpezariju gdje je za zajedničkom trpezom ljubavi bio i preosvećeni vladika Atanasije koji je na kraju u manastirsku knjigu gostiju napisao: Danas 29. marta 2014. godine sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Jovana služio sam božansku liturgiju svetog Jovana Zlatousta u hramu manastira Lepavina na usasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Gavrila i još sedmorice sveštenika i dvojice đakona. Vjernoga naroda bješe iz Austrije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, iako je danas samo subota. Molitve pred ikonom Presvete Bogorodice lice bile su usrdne, opipljive. Nebo se spustilo na zemlju. Zbog stradanja srpskog naroda Bog je dao ovo čudotvorno mjesto i ovu čudotvornu ikonu da bi ovdje tješio svoj narod i davao mu snagu za dalji život i da bi nastavio svoje evanđelske podvige, svjedočio punoću vjere u svojoj pobožnosti i čestitosti. U ove blagoslovene dane velikog posta prosvećeni vladika kruševački gospodin David u pratnji svog sekretara prote Dragog Veškovca posjetio je eparhiju dalmatinsku. Doksologija vladiki Davidu služena je u subotu 29. marta u manastiru Krka, gdje ga je riječima dobrodošlice pozdravio nadležni prosvećeni vladika dalmatinski gospodin Fotije.
Radujem se vladiku da ste došli ovdje kod nas, u Dalmaciju, vi ste službovali ranije ovdje u vrijeme ono, sada ste došli kao vladika, da nas obiđete, da vidite kako se borimo, kakvom stanju živi naša crkva, dok smo stigli u podvizima, šta činimo, da li se spasavamo, da li se spasavamo, da li imamo vjere u Gospoda, vi ćete evo za nekoliko dana ovdje koliko ćete biti. Dakle, imate prilike da to vidite. Ja sa svoje strane mogu da kažem sljedeće, da kad sam došao ovdje danas 99. godine, zatekao sam neku apokaliptičku pustoš, ako možemo tako reći. Crpske kuće bez krovova, crkve sušene, manastiri, slični, devastirani.
Odgovarajući na pozdrav preosvećenog vladike Fotija, vladika David je kazao:
ohrabreni i bez imalo sumnje da će eparhija opstati, jer nije sila, dakle, u broju, nije sila u spoljašnjem oružju, nego u veri i u ljubavi, a svi ovdje u tome izobiluju, tako da smo vedri, da smo radosni i da smo puni nade da ćete vi i dalje ukrašavati ovaj dom gospodnji i kao njegov anđeo držati visoko svoj krst i time naravno sva svoja dela usmjeravati ka vaskrsenju, kome se svi nadamo i čiji predukus doživljujemo svakog subotnjeg večernja, odnosno svake Vaskrsa. Malome, blagodenstvujte preosvećeni vladiko.
Posle večernjeg bogosluženja vladika David je u bogosloviji Svete tri jerarha održao predavanje sabranom narodu i krčkim bogoslovima na temu Božje zapovijesti kao božanske energije. U nedjelju 30. marta preosvećeni vladika kruševački David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka u sasluženje episkopa dalmatinskog gospodina Fotija i sveštenstva eparhije kruševačke i dalmatinske. Pozdravljajući dragog gosta na svetoj liturgiji, vladika Fotije je govorio o podvigu naroda Srpske crkve na prostorima Dalmacije, naglasivši poseban značaj bogoslovije Svete tri jerarha, koja treba sljedeće godine da proslavi 400 godina od svoga osnivanja. U uzvratnoj riječi vladika David je zahvalio na riječima pozdrava i dobrodošlice i protumačio nedjeljnu evanđelsku perikopu, osvrnuši se posebno na potrebu mirotvorstva, jer je današnjem svijetu mir najpotrebniji. Posle svete liturgije za sve goste i služašće sveštenstvo priređena je trpeza ljubavi u trpezariji manastira Krka, zalaganjem i trudom manastirskog bratstva. Prilikom ove posjete eparhiji dalmatinskoj vladika kruševački gospodin David obišao je više crkava i manastira ove eparhije i upoznao se sa njihovom istorijom tokom njihove obnove, ali i misijom u ovo naše raspeto vrijeme. Pod okriljem uprave manastira Treskavac i uprave parohije Orahovljansko-Čađevičke, vjernici ovog mjesta su bili poklonici čudotvornim moštima Svetog Vasilija Ostroškog, kao i još nekim svetinjama naše svete crkve u Crnoj Gori i Hercegovini. Molitveno učešće uzeli su u liturgiji u manastiru Svetog Luke, župa Nikšićka kod Nikšića, i na nedjeljnoj liturgiji u manastiru Ždrebonik kod moštiju Svetog Arsenija Sremca. Posebna radost dušama, po riječima poklonika, je izazvala velelepnost hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Srpska pravoslavna crkvena opština Čapljina pozvala je sve vjernike da pozivom na humanitarne telefonske brojeve doniraju po jednu konvertibilnu marku i tako doprinesu nastavku obnove uništenog spomen hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, koji je posvećen prebilovačkim mučenicima. U saopštenju crkvene opštine Čapljina dostavljenom Srni navodi se da vjernici u mjesecu pravoslave Vaskrsenja Hristovog, odnosno od 1. do 30. aprila, pozivom sa fiksne i mobilne mreže na telefonski broj 1432 mogu donirati jednu konvertibilnu marku. Ovim putem pozivaju sve vjerne da učestvuju u humanitarnoj akciji i ugrade sebe u ovu svetinju. Prošle godine počela je obnova spomen hrama u Prebilovcima, gdje je izvršen dvostruki genocid nad srpskim narodom i minirane kosti onih koji su stradali u prošlom ratu. Tokom ljeta 1941. godine ustaše su u brojnim kraškim jamama, rijekama i drugim stratištima poubijale više od 4000 Srba iz Donje Hercegovine. Samo iz Prebilovaca od 1000 stanovnika ubijeno je njih 826, a do kraja rata broj poginulih je povećan na 850. Od tog broja 600 je žena i djece, koji su najviše postradali u Šurmanačkoj jami kod Međugorija, u koju su živi bačeni 6. avgusta 1941. godine. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata 1992. godine u Prebilovcima je razoreno i seosko groblje, spaljene kosti mnogih pokojnika u grobnicama, a minirane su i sravnjene sa zemljom i nedovršena crkva i kripta, gdje su 1991. godine sahranjeni posmrtni ostaci žrtava prethodno izvađeni iz Šurmanačke i drugih jama u Hercegovini. Teren je posle miniranja poravnata, na njemu je urađena deponija koja je uklonjena 2002. godine. Poslije istraživanja izvršenih od 2007. do 2008. godine, u ruševini hrama je nađeno oko 5% smrvljenih kostiju žrtava od onih koje su tu sahranjene 4. avgusta 1991. godine. Preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski ranije je kazao da su Prebilovci mjesto stradanja, ali i obnavljanja, grijeha i pokajanja, te podsjetio da su i kosti prebilovačkih mučenika zločinci pokušali da satru, ne znajući da će svaka ona trunka upaliti kandilo vjere u srpskim dušama, kućama, crkvama i srcima, kao i svijeću ugašenu i ognjište satrveno. On je pozvao narod Prebilovaca da se uvijek okuplja na ovom svetom mjestu i mjestu opomene, ističući da će ono biti vječno i da će zauvijek postojati sve dok ima i jednog pravoslavnog hrišćanina, Srbina, Hercegovca. U beogradskim hramovima, Sabornoj crkvi Svetog Marka i crkvi Svetog Save, od 1. aprila do 4. maja traje festival duhovne muzike Horovi među freskama, 20. po redu, posvećen Stevanu Stojanoviću Mokranjcu. Učestvuje 31 ansambl na 14 koncerata uz dvije sesije okruglog stola, kao i promocije knjiga. Svečano otvaranje je danas u 20 sati, kada će u Sabornoj crkvi nastupiti beogradski madrigalisti, najavljuju osnivač i umjetnički direktor festivala magistar Predrag Stamenković. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
Kada smo i kretali u ovaj festival, nismo se ni nadali da bi to moglo potrajati i 2-3 godine, a kamo 20, a evo uspjeli smo da izguramo i 20. koncertnu sezonu. Dakle, jubilarni 20. festival Horovi među freskama, koji ove godine obeležava još jedan značajan kulturni datum, a to je 100-godišnjica od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca, pa ćemo eto nastaviti kroz programe ove godine, u kojima učestvuje čak 31 dečji hor, vokalni ansambl, kamerni hor, veliki mešoviti hor, da gotovo u celosti obnovimo opus Stevana Stojanovića Mokranjca. Festival tradicionalno i ove godine nastoji da se bavi edukacijom dirigenata i horova. Ove godine se to ogleda u tome što će svi horovi, u zavisnosti od toga da li nastupaju pre ili posle Vaskrsa, u svojim programima obavezno imati odgovarajuće oni pre Vaskrsa, velikoposne napeve iz trioda Karlovačkog pojanja po zapisu Branka Cvejića, a oni koji nastupaju posle Vaskrsa napeve iz Pentikostara pashalne, tako da smo omogućili na ovaj način i dirigentima i horovima da se upoznaju i sa ovom vrstom muzičke duhovne literature, a i nadam se publici da se također upozna sa ovim napevima, ne samo vernicima koji to sigurno iz redovnog praćenja bogosluženja već znaju.
U četvrtak 27. marta u svečanoj sali parohijskog doma u Lazarevcu zainteresovanoj publici predstavljeno je pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija, koje su osnovali proslavljeni srpski sportisti Dejan Tomašević, Aleksandar Kristić, Dušan Savić, Mateja Kežman, Dejan Bodiroga i drugi. Ovo društvo ima za cilj da u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom kroz vjeru i sportske aktivnosti našu djecu učini istinskim svjetlom svijeta na opšte dobro i svijetlu budućnost nacije. U ime crkvene opštine Lazarevačke prisutne je pozdravio protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković, poručivši da su ljubav prema Bogu i ljudima atmosfera djelanja hrišćana, a upravo ta ljubav prema Bogu i rodu je inspiracija ljudima u udruženju Sveta Srbija. Posle beogradske promocije i promocija u Valjevu i Kragujevcu i Lazarevačkoj publici je približena ova plemenita ideja. Prije same promocije, promoteri pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija, predvođeni našim poznatim košarkašem Dejanom Tomaševićem, obišli su zajednicu Zemlje živih u Brajkovcu. Pored Dejana Tomaševića o pravoslavnom sportskom društvu Sveta Srbija, govorili su Vladan Radović, sekretar društva, Predrag Ćeranić, vjeroučitelj i Dimitrije Stikić, drugi čovjek Svetosavskog zvonca. I ovaj događaj uveličan je nastupom Lazarevačkog crkvenog hora Svetog Dimitrija. Na poziv gradske opštine Pileas Hortijati iz Soluna, dječji hor Branko je sa blagoslovom preosvećenog vladike Niškog gospodina Jovana imao čast i zadovoljstvo da učestvuje na ovom prvom međunarodnom festivalu koji je organizovala ova gradska opština i predstavi svoju crkvu, svoj grad i svoju državu. Na festivalu je pored dječjeg hora učestvovalo i nekoliko horova iz Grčke. Naročito je bilo interesantno i lijepo kada je dječji hor crkve Svete Varvare iz Tumbe izveo kompoziciju Niška banja topla voda, koja je pozdravljena burnim aplauzom. Ipak najveće ovacije i aplauze dobio je dječji hor Branko iz Niša. Rukovođeni sigurnom rukom gospođe Jovane Mikić izazvali su radost i suze koje nije mogla da prikrije ni voditeljka festivalskog programa. Između ostalog, publika imala priliku da uživa u sljedećim kompozicijama: S nami Bog, Antifon, Anđeli pjevaju, Gusta mi magla padnala, Tamo daleko, Ergen dedo i kao posebno iznenađenje kompozicije Nefeli i Dodeka Evzonakija, koje su inače tradicionalne grčke pjesme. Festival je održan u teatru Njemačke škole u Solunu, a prisustvovali su gradonačelnik opštine Pileas Hortijati gospodin Ignatios Kaitezidis, predstavnik konzulata Republike Srbije u Solunu, opštinski vijećnici i mnogi drugi.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo jednom viješću sa Kosova. Tri pripadnika policijske jedinice ranjena su u oružanom napadu koji se dogodio u selu Banje u opštini Zubin Potok, potvrđeno je srnji u kosovskoj policijskoj službi. Pripadnici jedinice KPS-a koji su se nalazili na zadatku, Oliver Kuzmanović, Radojka Milić i Živko Ivanović, napadnuti su sinoć oko 21 sat i 30 minuta dok su se nalazili u automobilu, kažu u KPS-u, navodeći da je svo troje policajaca odmah nakon napada prebačeno prebačeno u bolnicu u Sjevernu Mitrovicu. Kuzmanović ima teže povrede grudnog koša, ali je nakon višečasovne operacije njegovo zdravstveno stanje stabilno. Zdravstveno stanje Milićeva je također stabilno, dok je Ivanović pušten na kućno liječenje, rečeno je Srni u bolnici u Sjevernoj Mitrovici. Napad na policijsku patrolu dogodio se na liniji razdvajanja između šiptarskog i srpskog dijela u selu Banje, a prema prvim rezultatima uviđaja nepoznata lica su pucala iz automatskog oružja u trenutku kada je policijski automobil prošao pored napadača. Policija je odmah izašla na mjesto uviđaja i od jutro svrši uviđaj.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno jedna vijest iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, kazao da sloboda koja se protivi Božjem promislu je u stvari ropstvo. Uništenje tradicionalnih vrijednosti danas utiče i na međuljudske odnose, primjećuje njegova svetost, patrijarh Kiril. Svjedoci smo i osporavanja činjenice da je brak odnos između muškarca i žene i da je polni izbor intelektualni i slobodni, a ne Božji izbor. Čak i djecu tome uče i kažu, treba sam da izabere. Reš da li si dječak ili djevojčica, to jest ljudi uništavaju ono što je Bog usadio u nas, tobože u ime slobode. Šta je onda sloboda? Ako sloboda uništava Božji promisao o svijetu i o čovjeku, to onda nije sloboda već ropstvo. I mi znamo da đavo porobljava čovjeka zbog toga što je najstrašnija nesloboda, nesloboda od grijeha, to jest kada čovjek ne može da živi u skladu sa svojim prizvanjem, kazao je između ostalog svjeteši patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za sutra. U Crnoj Gori sjutra jutro vedro u kotlinama i dolinama na sjeveru sa kratkotrajnom maglom, tokom dana veoma sunčano i toplo. Vjetar slab promjenljivog pravca, minimalna temperatura od 1 do 7, na jugu do 12, maksimalna dnevna od 16 do 24 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj naše informativne emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je katehizis Stari zavjet, koji tumači protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat na programu je emisija Vjerom kroz život, koju uređuje i vodi Radenko Lacmanović, a u kojoj govori o životu osoba sa invaliditetom. U 22 sata na programu je novo izdanje emisije Zagledan u Hrista, emisije o prepodobnom starcu Porfiriju Kavsokalivitu. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večerašnjeg programa završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, do slušanja, zbogom.